Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang!
Ahoj Dáška.
Čau Adel. Dnes nás čaká diel s Verou Fox a ten rozhovor sme točili už tak dávnejšie, medzi tým sa u teba veľa vecí udialo a o tých sa porozprávame neskôr, ale najskôr, aby som uviedla ten diel, tak s Verou, ako pre mňa bol ten rozhovor plný prekvapení, lebo že ona celkom veľa vecí zdieľa na internete a keď sme sa s ňou bavili o začiatkoch fotenia, tak ona nám odhalila veľmi zaujímavé veci, ktoré robila predtým, než začala fotiť. Že napríklad plašila medvede v Kanade. To bolo super. A aj sme sa s ňou bavili o začiatkoch fotenia, že vlastne, aké to bolo, ako sa k tomu dostala, čo jej pomohlo. A potom sme sa dostali k takej ďalšej jej roli a to boli vlastne, ako sa stala mamou a bavili sme sa o jej pôrodoch. Ona má za sebou dva cisaráky a sú to obidva veľmi zaujímavé príbehy. A celkovo podľa mňa jej postoj k tomu je veľmi inšpiratívny.
Áno, bolo to veľmi pekné rozprávanie, také ľahké, také plynulé, aj napriek tomu, že tam bolo veľa ťažkých tém.
Hej.
To plynulo tak s ľahkosťou a s takou akože krásnou jemnosťou, hoď teda ona je taká žena, akože že aj tetovanie, aj piercingy, všetko možné, ale bolo to také proste nežné celé, také fakt keby ste ju nevideli, tak si predstavujete takú malú útlu blondinku, podľa mňa.
Hej, áno.
Teraz zo mňa prehovorili totálne predsudky Adeline, vieš, takéto, že zaskapujú si niekoho.
Hej. Hej, ale akože bola, lebo hovorila veľmi úprimne aj, vieš, že hovorila o tom, že ona by chcela proste viac fotiť a proste, že sa to na materskej nedá, vieš, ale bolo to proste také úprimné, pekné, z takého nadhľadu. No a aj vlastne na konci sme sa dostali k takej tej asi najťažšej téme a to bol Matildin autizmus. A aj ten sme rozobrali pekne a nakoniec sme to tak pekne zovšeobecnili v tej téme inakosti. Že mám dojem, že všetky tie témy, ktoré sme otvorili, sú také... No dobre sa to počúvalo celé.
Áno, bolo to super. Bolo to super. Super aj zábavné. Myslím, že aj nás to bavilo pri tom nahrávaní veľmi a dúfame, že aj vás bude. No,
no a medzi tým, odkedy sme to nahrali a kým ten diel ideme vypustiť von, tak vy máte za sebou veľmi zaujímavý... Čo to bol, október? No. Začiatok novembra. Boli ste s Milom v nemocnici. Tak povedz trochu viac, že čo sa vlastne stalo.
No hej, no, my sme si dali taký wellness. Wellness na Antolskej. Bohužiaľ a Bohu vďaka vlastne, záleží z jakej strany sa na to človek pozerá, tak Milo schytal zápal obličiek, čo na prvé počutie znie ako akože absolútne hrôzostrašná diagnóza. A aj na druhé asi počutie. Ale ja som tam zistila vlastne aj vďaka strašne veľa správam od vás, že to nie je vôbec také neobvyklé ochorenie u týchto malých detí a že práve veľa detí to schýta ešte do pol roka. A tam som sa snažila proste dopatrať, že kde som urobila chybu, hej, že klasická matka, klasická Adela, že čo som spravila zle. Zase raz. A teda nie, že by som sa nejak dopatrala, že čo som spravila zle, ale pozisťovala som, že čo vlastne to je za ochorenie a prečo vzniká. A všetky sestričky vždy prišli a povedali, no viete, to sú tie jednorazovky. A ja, že no tak ale veď však akože všetky deti ich majú, nie? A tak som sa tak aj bavila s lekárkami a tak a veľa z nich mi hovorilo, že práve strašnú galibu pri tých detských močových cestách robia... Nie len tie jednorazovky, ale aj tie parfémované všelijaké vlhčené utierky a podobné srandy, ktoré my síce tiež nepoužívame vôbec, ale tak tam ide práve o ten problém, že si sa ti z tej jednorazovky dostane nejaká kúsoček stolice proste do močovej rúry, čo príde...
Toto dieli sa práve Milo tak posral, jak si pamätáš.
Áno, vidíš, to bol ten diel, kedy sa Milo strašne
posral. Áno, hej, je to teraz také tematické.
No a tak vidíš, možno to som spravila zle, že som ho nešla rovno prebaliť. No ale nie, no tak vlastne, že tie močové rúry tých dievčatiek sú ešte kratšie ako tých chlapcov, ale zase chlapci majú tú smolu, že majú zúženú predkošku väčšina z nich. Čiže im sa to zase môže dostať za tú predkošku a môže sa im to tam zaseknúť a už to potom putuje hore tým močovým traktom. A občas sa to teda zasekne v močovom mechúri a občas sa to dostane až hore k obličkám, keď vlastne nevystúpi teplota skôr. No a my sme to zistili presne tak, že akože mu vyletela teplota a nič inému nebolo. No tak sme potom teda riešili, že čo a ako. No a zistili sme, že to je ten zápal obličiek, lebo mal hrozne vysoké tie zápalové markery, tie CRPčka. No a už sme skončili týždeň na kanile napojený a na kvapkačke. A tak bolo to také no nepríjemné, ale klop, 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 dúfam, že to máme za sebou a našťastie sa nepotvrdila ani žiadna nejaká vývojová vada, čiže budem teraz veľmi pevne veriť, že to bola jednorazová záležitosť a že sme chytili nejakého čierneho Petra. No ale k tomu som sa chcela tým dostať, že vlastne fakt si niekedy tak ani neuvedomujeme, že aké veci všetky dávame tým detičkám na tú kožu. Mm-hmm. Pritom koža je náš najväčší orgán. Mm-hmm. Najväčší. Hej, a my sme schopní akože tým deťom dávať tie parfémované, hnusné, umelohmotné utierky, ktoré im totálne zničia mikroflóru a sprchové gely alebo nejaké akože veci, ktoré nie sú úplne moc určené pre ne, tak proste, že im takto vieme niekedy fakt akože zbytočne úplne ubližovať, pritom im stačí fakt, že...
No menej je viac, že?
Poctivo umývať rytulu a ani im netreba nejaké akože sprchové gely alebo čo. A ja tu mám aj rozrobené taký reel, že aké vlastne, ako vlastne namiesto tých vlhčených používam úplne obyčajný iba Perlan a ak sa vám nechce kupovať Perlan z nejakých e-shopov, tak v DM-ke majú také super tie vlisové predeľovacie také ako vložky do látkových plienok.
Aha,
vieš, takéto buničnú.
Separačná vložka sa to volá.
No takéto, áno, presne to. Čo ja neviem, ako sa volá, lebo nepoužívam tie látkové, ale
hej, to sa tam dáva, aby si to len dala preč toho vienko a nemusel zoškrabovať plienky.
Perfektne to slúži aj ako tá utierka jednorazová, lebo ja mám vlastne ten Nobilistilia a hydrolát, či už kamilkový, ten kamilkový je taký najjemnejší na tú detskú rytku a iba to proste postriekam a utrem to s tou suchou utieročkou a má to vlastne hneď čisté a suchučké. Čiže toto je taká moja, že to strašne rada používam namiesto nejakých vlhčených, lebo mi príde, že tie vlhčené proste fakt, keď som si ja skúsila raz, akože deň utierať s vlhčenými, schválne, aby som vedela, že aký je to pocit.
Sama seba, ja to nemám rada. Hej, to je taká festivalová vec.
Presne, no. Presne, že to robíš tomu decku dennodenne.
No, hej.
Radšej mu streknem tú vodičku, utrem ho do sucha, ako by som hen to mala robiť, no.
Tak toto je super tip pre mňa, lebo ja som ten Perlan používala a ja som to vlastne kadejako s vodou kombinovala, ale nikdy ma nenapadlo mať vlastne len takúto nejakú kvetovú vodu pri sebe.
No hej,
spray.
Lebo to strieťatko ti presne na to slúži, že nemusíš to nosiť navlhčené už von v nejakej krabičke, ale stačí, keď máš hento a môžeš iba striekať a hotovo.
Inak ja mám strašne veľa toho Perlanu, akože keby sa niekomu v Bratislave chcelo zastaviť, tak ja mu kľudne nadelím, hej, lebo toho nepoužiješ toľko, proste to sa predáva vo veľkých balíkoch.
Hej. No, akože je to ekologickejšie, je to vhodnejšie na tú rýtku a ešte navyše je to aj lacnejšie.
A ja s tým inak okna umývam, to je perfektné. Fakt, to je perfektná utierka, lebo vlastne to je ako keby taká tkanina, taká nejaká ako medicínska a ona vlastne nezanecháva nič, ako keby neostávajú z toho žiadne chlpy, keď umývaš okna alebo tak. Takže perfektne, keď sa mi aj zarosia. Takže super. Takže kombinácia Perlan a Nobilistilia kvetové vody na umývanie detí, perfektné.
Presne,
vlastne
tak.
Aj na ruky, na hocičo. Hej,
aj na osviežovanie, my sme sa tam s tým furt dostrekovali, lebo tam bolo hrozne horúco v tej izbičke malej v nemocnici, vieš, tam ešte kúrili, tak ja som sa s tým furt striekala sama seba a potom vždycky aj Milo, že... Takže áno, tieto kvetové vody, to je moja láska veľká. A samozrejme som so sebou mala všetky možné, akože Mišo mi balil do, lebo my sme vlastne nevedeli, že ideme do nemocnice. My sme išli od lekárky, teda išli k lekárke, že ideme si pre dobré správy a išli sme odtiaľ rovno na Antolsku. Takže Mišo ma balil a spravil takú vec, že zobral, vieš, takéto, že z tej časti tej poličky pri mojom umývadle, iba to tak zhrnul do tašky. Že som mala komplet celú výbavu v nemocnici. Perfektné. Vylistili a všetko. Všetko som mala. Aj masku.
Takže, v rámci svojich možností a schopností vyhodnotil, že toto je najlepšia stratégia.
Vieš čo, neviem, čo z toho používaš, zoberiem všetko. Takže, ak rozmýšľate nad niečím univerzálnym, čo sa vám hodí vlastne viac menej na všetko, tak akože kvetové vody sú moja najväčšia láska.
Ja si pamätám, že ty si to spomínala aj na poporodné zranenie, takže ja tú kamilkovú tiež mám pripravenú.
Proste na všetko. No a vzhľadom na to, že teraz som bez Miša a mám tu maminu, ale vidím, teda nevidím, ale počujem, že už Milo už to pomaly nedáva a potrebuje ísť spať, tak by sme vás pomaly odprevadili k tomuto dielu. Ako ku dverám, vieš, ako takú návštevu, čo už tak čo? Posúvať. Tak zase sa niekedy uvidíme.
Jasné. No,
užite si diel s Verou Fox. Myslíme si, že bude určite patriť k vašim obľúbeným opäť a znova. A napíšte nám, že ako sa vám páčilo.
Jo, dajte nám vedieť. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mama Gang. Dnes tu s nami sedí Vera Fox, ktorú možno poznáte, možno ste ju poznali už dávno, keď ešte stála skôr pred fotoaparátom a neskôr sa z nej stala fotografka a vybrala si veľmi zaujímavé odvetvie fotenia, lebo najviac ju baví fotiť psy a fotiť ich vo vzťahu s ľuďmi. Tak presne som si tak všimla, že nefotíš samostatných psov, ale väčšinou vo vzťahu s ľuďmi. A k tomu často pripájaš aj dobročinnosť, lebo pomáhaš vlastne aj psom, ktorí sú v útulku. No a toto boli možno také nejaké tvoje začiatky internetové, kedy sa stala známa, ale postupne sa tvoja rola z fotografky rozšírila o rolu manželky, keď si zobrala tiež fotografa. A potom rolu matky. Tak. A máš teraz dve céry, štvorročnú Matildu a takmer dvojročnú Samaru.
Presne tak.
Tak. A asi v tom čase, keď sa stala mamou, vznikol aj tvoj ďalší profil, pod ktorým si známa a volá sa, že toto je náš svet.
Tak, áno, presne.
No a toto sú veci, ktoré sú o tebe tak známe, vieš, že z internetu, hej, z Instagramu, že pogooglím si, ale aká si, aká je Vera, okrem tohto internetového profilu, čo by o tebe mali ešte ľudia vedieť?
Ako snažím sa byť aj na tých sociálnych sieťach taká autentická, čiže myslím si, že tie moje základné charakteristické črty sú tam a sú odzrkadlené aj v tej mojej práci, čo sa týka aj toho fotenia a zároveň aj pri tom druhom profile rodinom, toto je náš svet, kde teda som tou mamou a pre svoje deti spravím naozaj všetko, aj pre Matildu, hlavne teda keďže riešime to, čo riešime s ňou a k čomu sa asi aj dostaneme. Ale také tie možno, čo nie je na tých sociálnych sieťach, zase mám aj svoje nejaké negatívne vlastnosti a mám aj svoje muchy, ako každý jeden z nás. Čiže netreba vždy hľadať alebo pozerať na ten Instagram ako na to, čo je aj v tom reáli 24/7. A ja sa pohádam s mužom a ja zvýšim hlas na deti, ale v rámci nejakej takej tej mojej úplnej charakteristiky je to, že naozaj ja som taký aktívny človek, taká úplne stále nabudená, neviem si dať pokoja, neviem si v kľude oddychnúť, vyložiť nohy, ja stále musím niečo robiť. A aj hovorím, teraz vlastne s mužom riešime, že niekde odideme, lebo ja naozaj ja sa musím zbaliť a odísť mimo dom, aby som proste prestala niečo robiť, lebo ja stále proste si fičím a keď aj si pustím seriál alebo niečo, tak ja proste musím okolo toho spratovať hračky, utierať prach alebo dačo riešiť, čiže non-stop na nohách. A aj Matilda je vlastne úplne v tomto po mne, že je taká naspidovaná, taká duracelka malá, čiže stále skáče, beha a toto je presne podľa mňa, že ja.
A tu si mi nahrala, lebo ja som sa chcela presne to spýtať ešte, že ja často vidím v tých deťoch, že ktorého z rodičov vlastností viac vychádzajú akože na povrch a tak, že ktoré sú u tých vašich detí, že čo po vás podedili?
No, Matilda, naozaj túto akčnosť, to by som povedala, že úplne po mne. Samara, to jedenie po ockovi, aj si rada pospí po ockovi, aj Matilda si vlastne rada pospí po ockovi.
Akože tvoj muž jedáva tak špagety, a tvoja dcera. To bolo také jedno tak veľmi výrazné video, hej,
áno,
keď sa tými, tie plné ruky špagiet, proste to malé dievčatko tam tlačilo.
Samara sa veľmi často a rada láduje a toto si myslím, že si môžu podať s mojim mužom ruku. A Matilda má presne tie také dva svety, že ona proste cez deň ide, fičí proste robot, ale potom má rada si aj pospať a tak aj dlhšie pospať a Čiže tam sa prelína to moje a jeho.
Ty si to už trochu naznačila, ale povieme to hneď v úvode, len k tej téme sa dostaneme neskôr, že vlastne Matilde diagnostikovali minulý rok poruchu autistického spektra.
Tak, áno.
Takže to je vlastne jedna ďalšia veľká téma, ktorá sa s tebou spája. Uh-huh. Určite ju budeme ešte rozoberať. Ale začneme takými ľahšími témami ešte.
Kľudne.
A zaujíma ma aj, že aká si ty mama, a teraz to tak rozmýšľala, vieš, že to je taká všeobecná otázka, ale že aké ste mali dneska ráno, ako to ty máš vlastne zariadené, že prídeš sem ráno na 9 nahrávať podcast, keď máš doma dve deti a muža, ktorý ešte aj veľa cestuje okrem
no,
toho teda.
Akože dneska sme to úplne že vychytali, lebo mm-hmm. je vlastne doma, ale po obede odlieta, čiže sme to presne napasovali, že dneska ja som mu nachystala veci a už on išiel s babami do škôlky a ja som mohla ísť sem. Ale tá svadobná sezóna ako taká, ten pol rok vlastne, kedy začnú tie svadby, je pre mňa dosť náročný, lebo tým, že ja stále aj pracujem, plus mám teda tie deti a plus manžela často preč, tak je to pre mňa akože dosť vyčerpávajúce. A vlastne aj teraz prišiel, on bol 11 dní odcestovaný, že komplet hej, deň, noc bol mimo v zahraničí a ja som bola s tými deťmi sama doma. A teraz prišiel na 3 dní, ja som si dala asi 7 fotení som mala a teraz zase odchádza, čiže je to také, že naozaj keď je preč, tak idem skôr na tie obrátky ako mama počas toho dňa, že nemám nejakú tú pomoc, čiže idem ráno, hej, vychystám deti, ideme do škôlky, Matildu keď je teda týždeň, ideme Matildu odniesť, potom som za Samárou, niečo ideme na nákup, naváriť, popratať, potom uspať, keď je malá spí, vlastne druhá, tak ja pracujem za počítačom, potom stane, ideme po Matildu do škôlky a už zase fičím s deťmi, hej, že ideme, ja neviem, ideme vonka, ideme na ihrisko, hráme sa, záleží. A potom večer kúpať, zuby, najesť a tak ďalej, uspať a potom už ja idem zase noc. A v noci robím zase. Do tej jednej, druhej pracujem.
Ale fotografia ťa neživila ešte predtým, než si sa stretla so svojím mužom, pokiaľ som správne
nie,
čítala.
Nie, on ma k tomu...
On ťa k tomu priviedol. A čo si bola pôvodne?
Po strednej som tak sa hľadala. Ja som chvíľku robila na hoteli prevádzkarku, potom 3 roky som bola na sezóne v Kanade, tam som robila sokoliarku.
A pod... Sokoliarku v Kanade?
Áno. To ste nevedeli.
Dobre počula.
Áno, áno.
Ale vieš čo, viem si to predstaviť.
Áno. Akože... To bola biologická ochrana na čučoriedkových farmách, čiže sme plašili škorce, ale aj, ja neviem, napríklad keď tam prišiel medveď, museli sme ho odohnať, srny a takéto podobné.
Ty si odhaňala medveďa.
A to bola úplne, že sranda, lebo vlastne my sme tam mali...
Malé žienia.
No, my sme tam mali zberačov, nejakých, ja neviem, 40 chlapov, indov, hej, ty tam zbierali. A teraz, keď tam prišiel ten baribal, väčšinou chodili do pola, tak oni teraz zdrhli do autobusu, hej, sa skrýli. A teraz ja som išla odohnať toho medveďa a potom dobre, potom zase vystúpilo tých 40 chlapov a išlo na svet zbierať. Takže bola to taká celkom...
A to sa rána. Ako odháňa medveď?
Bakula, vedro, búchať za ním.
Akože hluk, hej, áno, buchod áno, a tak dať akože najavo, áno. Že tuto nie je.
Akože našťastie títo boli takí, že oni boli relatívne zvyknutí na ľudí, ale Kanada bol akože celkovo toto obdobie, tam to bol úplný zážitok, lebo tým, že my sme tak boli skôr v tejto prírode a skôr tými, hej, tie medvede tam a takéto, alebo my sme išli po ulici a sme videli len oznámy, že nevychádzajte po 18, lebo sa tu pohybuje puma a takéto proste. A to bol fakt, že zážitok a boli to úžasné, úžasné roky môjho života, no. No. Ešte tým, že som robila tú sokoliarku, čiže zase s tými zvieratmi, ja som asi nejak spätá stále s tými zvieratmi, takže to pre mňa bolo úplne žraj.
No a potom si sa vrátila a stretla si. Vaše cesty sa preťali.
Ešte nie. Ešte nie.
Teraz čakám, čo príde.
Tam aj vlastne v tej Kanade, to som aj s bývalým som tam
ešte
bola.
Ešte by sa hodila nejaká plavčička, vieš,
nie.
V Kalifornii.
Potom to už bolo, že nudné obdobie. Aj, my sa vrátili.
Budeme hrať teraz tú reláciu, že budeme hádať povolanie, ktoré si
toto netrafite, ale to bolo fakt, že nejak úplne, že podľa mňa mimo mňa. Lebo no, my sme sa vrátili teda s bývalým z tej Kanady, ja som sa tu nevedela zamestnať skrz... Ja som mala dosť problém s tým, že ako vyzerám, hej, že tie tetovania, piercingy a toto, čiže toto bol taký kameň úrazu, že tu si nájsť prácu.
A keď hovoríš tu, tak myslíš asi ešte na, stredné Slovensko, kde ste v Bystrici, kde ste bývali predtým.
Áno. No, čiže tam, tam to bolo také, že všade vo firme, no dobre, keď ma zbadajú, tak už, už som to videla, že proste nie. A potom som si našla vlastne prácu ako operatorka v call centre v Orange. No a tam som robila vlastne 5 rokov vlastne až do materskej. No a toto bol taký tam prelom, že vlastne som sa s bývalým rozišla a s mojim manželom sme sa dali dokopy. Môj manžel mi mal vlastne pôvodne fotiť našu svadbu. Ale rozchod nebol kvôli tomu, hej. To len taká zhoda náhod, že my sme si, on bol jeden z tých, z tej alternatívy, koho by sme mali ako svadobného fotografa eventuálne, hej, že my sme to už začali riešiť, už bol aj termín a tak ďalej. No ale potom z toho vzišlo. A s mojim manželom sme sa stretli na úplne klasickom fotení, kde prišiel mňa fotiť s mojimi kamarátkami a dali sme sa dokopy. No a v tom čase som teda ešte robila v tom Orange a on ma dovedol potom k tej fotografii a začať som fotila popri práci v tomto call centre.
No a presne k tomu som sa chcela dostať, lebo tento celý príbeh je absolútne geniálny, nepotvrdenie mojej furt omielanej teórie, že hoci čo môžeš robiť, ale potom keď sa fokusneš na niečo, čo ťa naozaj baví, tak sa k tomu vieš vypracovať na perfektnú fotografku, ako si teraz. A že vlastne akože celý ten príbeh, ako si sa hľadala, riešila si rôzne povolania, si skúšala a potom si nakoniec skončila pri fotografii, ktorá teda akože z môjho pohľadu ti ide brutálne.
Ďakujem.
Tak to sa mi strašne páči. A som dávala do storiek takú, akože, že čo je taký tajný sen bab, čo by chceli robiť, tak tam bolo veľa odpovedí, že by sa chceli venovať nejaké kreatíve alebo fotografii. Mm-hmm. A tak povedz, ako ty si sa ako pred tým fotografiou a foťakmi nepoboskaná učila vlastne, že čo teda je to tá dobrá fotka a ako sa robí.
Ja ešte by som povedala k tomu to, že ja som bola strašne dlho nešťastná, že sa tak neviem nájsť. Ja som bola fakt nešťastná z toho, že ja na nič nemám talent proste. Ja mám rada aj tie talentové súťaže pozerať, hej. A ja som tak obdivovaná, tak tento vie spievať, ten tam robí neviem aké premety, ten vie tancovať, ten vie neviem čo. A ja som tak, že ja v ničom nevynikám. Proste ja som bola z toho tak nešťastná, že neviem, či viete, ako to myslím, ale že proste naozaj si nájsť to, čo ma bude v živote baviť. A zároveň ešte aj super, ak ma to vie živiť, že to bola taká pridaná hodnota. A potom vlastne áno, keď prišlo k tomu, že teda manžel ma do tej fotografie, tak začal ťahať. A on pôvodne zamýšľal, že by sme obaja fotili vlastne svadby. To bol taký akože prvotný, že aj som bola vlastne asi na dvoch svadbách s ním, pozrieť, že ako to tam prebieha tak. Aj som asi 5 svadieb fotila, myslím, ale to ma tak nechytilo, že nebolo to také úplne pre mňa. No a tým, že ja som vlastne od mala sme mali aj psov, aj všetky kamošky mali psov, sme chodívali stále venčiť a ja som ich tak akože po privenčení sem tam cvakla, nič akože svetoborné, ale už tam boli také tie prvotné možno náznaky, že toto by mohlo byť. A keď prišiel teda on, tak sa to len nejak tak prehlbilo a potvrdilo. A už potom vlastne som začala oslovovať ľudí s tými psíkmi, že teda poďme to skúsiť. A naozaj začiatky boli len také, že len som fotila, čo to dalo, koho dalo proste, kto prišiel. Aby som chytila nejaký ten cvik a aj to oko, aby sa mi nejak vycibrilo a potom už vlastne v rámci tej úpravy aj tam sa učí, to ma už manžel učil a tak postupne. Strašne veľa som na začiatku, že fakt, že fotila. Ja som chodila do práce na smeny a keď som mala akože priestor, tak som si vybavila fotenie, potom som po nociach upravovala zase. A...
No a teraz ty si tak spomenula, že tvoj muž aj veľa cestuje a ja som si aj jeho pozerala, však aby som mala obraz o tom, ale keď vieš, keď povieš taký svadbový fotograf, tak si predstavím také klasické fotky spred oltára, ale tvoj muž.
On ja by som to ani,
ja by som ani nebola, že svadobný, ja by som povedala, že on normálne fotí nejaké love stories, že to sú proste krásne.
Už len kvôli nemu sa oplatí mať svadbu.
Fakt, ale hej, keď som to videla, že to je úplne krásne proste.
Áno, áno. Áno,
on... to si neviem vlastne, to by som si nevedela nikdy predstaviť, keď by mi niekto povedal, že svadobný fotograf, že človek dokáže takto zachytiť nejaký príbeh dvoch ľudí a tú emóciu, ktorá je medzi
tak
nimi.
Tak on má tiež ten dar podľa mňa na to, že má to v sebe a presne toto, že vie zachytávať tie emócie a nerobí to takým tým úplne typickým okúkaným spôsobom, ale má, on má obrovský dar a zavidím mu trošku v tom.
A teda to ako on fotí teraz v zahraničí svadby, hej, že niekto sa išiel zobrať do zahraničia, či prečo?
Bol fotiť, áno, bol fotiť vlastne v Benátkach tento rok akože čo bol, tak bol v Benátkach, v New Yorku bol fotiť svadobné fotky. Teraz čo bol vlastne tých 11 dní, tak to bol robiť workshop a bol ako jeden z fotografických lektorov boli v Tunisku a teraz ide do Portugalska fotiť portréty. A chodieva tak ešte Viedeň, Budapešť a tak ďalej. Tento rok bol ešte ako darček narodeninám, boli na Malorke fotiť. Partner dal svojej partnerke vlastne darček na rodiny nám išli do, išli na Malorku fotiť.
Tak nápady na vianočné darčeky.
Áno. On je šťastný, keď mu niekto napíše, že niekde do zahraničia a takéto niečo, on je z toho šťastný. A...
Ale ty vlastne vieš tiež podobne zachytiť tú emóciu, len teda býva väčšinou, že medzi zvieratami a ich pánmi, alebo aj akože rodinné fotky.
Áno, on včera sme sa presne, ja som fotila včera jednu fotografku a presne sme sa o tom bavili, že my ženy, keď máme ešte dupont tie malé deti, tak sme trošku limitované v tom našom rozlete, že on nemá problém odísť, hej, na tých pár dní a ja som s tými deťmi, lebo proste ja ešte kojím, deti sú malé, sú viac na mňa naviazané. A tak ďalej. Nemyslím viac, že nejak, že ho nemajú radi. Hej, ale viete, ako to myslím, že proste mama je mama, hej, tým, že aj kojím a tak. Ale tomu chlapovi je teda jednoduchšie sa rozvíjať podľa mňa v tom zamestnaní a my ženy máme tú cestu trošku sťaženú týmto.
Hej, muži majú takú lineárnejšiu a my ju máme takú no, hore, takú, dole, hore, dole, trošku
nehovorím,
naspäť.
Nehovorím, že to majú ľahké, hej, že nechcem ich, akože hej, nechcem hej, to nejak toto, ale je pravda a musíme si to povedať, že my ženy jednoducho, ak sa staneme matkami, máme to jednoducho v tom biznise trošku ťažšie a musíme viac prekážok prekonávať. Ale sme silnejšie bytosti, takže...
Zas nás to, hej, veľa osobnosti nás to posunie, ano. Čo potom vlastne ano. Má prínos aj pre tú kariéru. Čo je ľahšie, fotiť deti či psi?
Psi. Ale možno ako
ktoré. Si viac počúvajú na povel, že?
Je to, asi je to, akože jednoznačná odpoveď bola psi, lebo fotím ich asi viac, takže deti fotím v podstate prioritne svoje a tie už mám nejak tak očakované a už viem, čo na ne funguje. Aj keď u Matildy je to také, že no tým, že má diagnózu ako má, tak musela som si tiež na ňu nájsť fintičky, že ako aby sa pozrela do toho objektívu, ako ju navnadiť. Teda na ne už teda mám tie nejaké páky a u psíkov mám zase teda nejaký ten tréning, už fakt ich toľko prešlo tým mojim objektívom, že myslím si, že viem ako na ne, aj keď samozrejme môže prekvapiť nejaký, ale deti ako také, cudzie, nazvem to, tak tam ešte musím vždy tak priznať to, že čo zapúkujem.
Majú fotografie, fotografky, teda však ty si fotografka, akože máš ty nejaký piedestál, na ktorom vidíš sama seba v budúcnosti, že toto je môj plán a toto by som chcela dosiahnuť?
Akože vždy sa chcem posúvať, to je jasné, že chcem, aby tá moja tvorba išla dopredu, snažím sa, aby napredovala. Aktuálne som tak trošku v takom bode nešťastnejšom, alebo ako to nazvať, že naozaj ešte čakám, kedy tie deti trošku odrastú a budem sa môcť viac tomu venovať a možno viac za nejaké kurzy a nejak a možno tiež niekde do zahraničia odísť, pofotiť niečo a tak ďalej. Že aktuálne som v tom bode, že dobre, prioritne som teraz tak viac mamou a popri tom fotím a potom, keď príde ten čas aj na mňa a tie deti mi dajú na to viac priestoru, tak potom určite chcem posúvať aj tú moju tvorbu ešte ďalej.
Ešte poslednú otázku k tomu foteniu, takú reportážnu.
Ja mám tiež jednu k foteniu.
Dobre, no vidíš.
Tak, ale ja už mám takú rodinnú, tak potom premostíme.
Že... Ešte, vieš, ja som tá žena tých návodov, takže... Tak pre tie baby, ktoré by chceli začať fotiť, takto počas materskej, alebo sa to chcú naučiť, tak čo by si im poradila, že čím začať, alebo ako?
Fotiť. Fotiť, proste. Tam je to naozaj, aj pri mne to bolo, že keď majú tie deti a chcú sa napríklad venovať nejakej tej rodinnej fotografii, tak to majú úplne že ideál, lebo tie deti majú k dispozícii non-stop, povedzme. Takže naozaj len fotiť, skúšať, cvičiť. Určite nejaké na YouTube sú množstvo návodov a tak ďalej. Ak majú tú možnosť, určite je super ísť aj na nejaký kurz, minimálne na to, ako nastaviť foťák, aké tie nejak pracovať so svetlom a tak ďalej. Môj manžel robí aj kurzy fotenia. Takže nie je problém. Ale určite proste ten cvik do toho dostať a to oko trénovať a skúšať tie uhly, emócie zachytávať a tak ďalej.
Mňa ešte zaujíma taká praktická otázka. Odpovedaj teda len ak chceš, nemusíš na to odpovedať, že vy ste ako zvládli COVID ako rodina, kde sú dvaja fotografovia a teda svadby neboli, neviem, či fotenia boli asi oveľa menej.
Bolo to náročnejšie obdobie, lebo presne tie svadby sa rušili manželovi, ale zvládli. No nejak sme museli zvládnuť, ale bolo to náročnejšie určite.
No, poďme sa presunúť do takej ďalšej tvojej roli a to je taká tá materská rola. Mohli by sme úplne začať tým, že vlastne ako to celé začalo. Aké bolo tvoje prvé tehotenstvo a pôrod?
Pri Matilde som mala tehotenstvo úplne v pohode, si myslím. Akože nemala som nejaké väčšie problémy, okrem toho, že som v podstate finišovala v septembri, čiže tie vyššie štádia tehotenstva ma čakali v lete, kedy mi strašne puchli nohy a toto bola moja asi najväčší problém. Ale nemala som také začiatky, že by som nejak mi bolo nevoľno alebo niečo také, skôr akože len únava, klasika. Ale inak ja som si užívala tehotenstvo. My sme chceli dieťatko, čiže my sme pracovali na tom. Ja som sa strašne tešila, aj keď to vyšlo. Paradoxne ja som stále každý mesiac plánovala, ako to mužovi nejak kreatívne oznámim, lebo tým, že sme sa snažili, tak stále som mala niečo vymyslené na ten daný mesiac, že no tak takto, takto, takto. No a keď to už prišlo, tak som len prišla, zlato, ja som asi tehotná. Nič, akože nič špeciálne. Ležala som vo vani, lebo nie, ešte, ja som si ráno vlastne robila tehotenský test a mi tam vyšla tá druhá čiarka úplne, že totálne slabunka, že ja som to proste na, pod svetlom skúmala, či je tam, nie je tam. Ono už keď sa tie mesiace tešíte a čakáte, že už to príde, tak fakt ja som tam už videla podľa mňa aj 10 čiarok koľkokrát. No a tu naozaj v ten daný mesiac, keď sa to teda aj podarilo, tak som to skúmala pod tým svetlom, či je tam, nie je tam. No a tak som celý deň rozmýšľala nad tým. Mamine som volala, že neviem teda. A večer môžem vyrať, ja som asi tehotná. No a už potom vlastne, ak som si po tých pár dňoch zase robila tehotenský test, no tak už bola silnejšia a silnejšia, čiže sa to podarilo. No ale to tehotenstvo teda ako také bolo úplne v pohode. My sme sa teda dokonca sme mali svadbu, keď som bola v 8. mesiaci tehotenstva, čo som teda vravela, že v živote sa nebudem vydávať tehotná a teda no takto som si rovno v 8. mesiaci, ale bolo to úplne super, zvládli sme to parádne a vravím ti, že mi bolo úplne v pohode, necítila som nejaké nevoľnosti ani nič, takže aj tá svadba bola pre mňa bezproblémová.
Ale inak fotky z tvojej svadby som nenašla, keby som si pozrela.
Nemal kto fotiť.
Sú, nie, mali sme super fotografku.
Nič, len nám slúb, že ich dáš do stories.
Dám, dobre, dám. Dám. Ale necítim sa tam zase úplne komfortne, lebo už tá tvár taká, no v tom 8 mesiaci, ale dobre. No.
Ja som si včera pozerala tie fotky z tých volieb. Ja som bola, že 3 týždne pred termínom, hej. No tak to...
Ešte s tým hamburgerom.
Ešte, počkaj, tá ešte tá bola najlepšia, hej. Ale tie ostatné, najhoršie bolo, že ja deň pred voľbami, ja som celú noc nespala, hej. Aha. A teraz si predstav, v 8. mesiaci, 9. mesiaci vlastne, aha, na konci, aha, už pomaly. Spuchnutá, bleda, fláky pod celom ksichte, pod očami, všetko, ty koksu, no ja... Potom také, ty vieš, jak tam ide, tie kamery tam idú a ja, že ježiši, nie.
Akože ja som sa...
Ale, takže úplne rozumiem, čo ano, ty myslíš.
Vo akože v tých 6. 7. A to, ja som sa cítila fakt super. Ja by som bola tehotná asi stále, že ja som hrdo chodila s tým brúškom proste, hej. Úplne v pohode. No už tie vyšity posledné 2 mesiace bolo už také, že naozaj ja som mala spuchnuté nohy a celá som taká naliata. No a potom vlastne, čo sa týka toho pôrodu, tak pri Matilde som sa rozhodla ísť rodiť do Čiech, lebo som akože dostala som dobré recenzie na pôrodnicu v Břeclavi, teda tam si môžem aj zvoliť polohu, v akej budem rodiť, že akože to, že vám nechajú bábätko po pôrode, že je úplná samozrejmosť, hej, a tak ďalej, čiže preto sme tam išli a mali sme tam ešte, dokonca sme tam zohnali známeho, čiže 10 dní pred termínom pôrodu sme sa tam kvázi odsťahovali a čakali sme tam vlastne na ten deň. No a potom vlastne 3 dní pred pôrodom mne už začalo také, že ma strašne, strašne boleli kríže, ale fakt, že už prišerne. A teraz ja som sa stále sťažovala a mamina mi hovorí, že no tak choď akože do pôrodnice, nech ťa radšej skontrolujú. A ja hovorím, tak nejdem tam trápošiť s bolestiami krížo, čo bolia každú jednu tehotnú ženu. A ja tam teraz nabehnem, že ma bolia kríže, no tak ako nič nové, hej. Ale dobre, potom som sa nechala ukecať, lebo fakt už som, to bolo neznesiteľné. A dali ma tam vlastne na monitor a na sledovanie oziev. A všetko sa javilo teda v poriadku, a že si ma tam pre istotu nechajú na noc. Vlastne už okolo 10. večer to začalo, že vlastne mne prichádzali poslíčkovia. A na tých ozvách to padalo. To srdiečko vlastne ako keby prestávalo tak byť, tie ozvy sa znižovali. No a to boli len poslíčkovia, hej. A teraz každého toho poslíčka mi začal ten prístroj tam pípať. Ja som bola celú noc, ja som bola fakt od 8. večera do rána, ja som bola non-stop na monitore. Stále, ja som mala stále tie monitore, mi to furt tam išlo. A teda pri tých posličkoch to takto začalo pípať. Už chodili doktori ku mne, nejakej o 4. ráno ma prehliadali, lenže ja som sa neotvárala, nič sa nedialo. A potom ráno vlastne skúsia pichnúť oxytocín, či sa to nerozbehne. No a ako náhle mi prišla prvá kontrakcia, tak mala padla na ozvách, tak hneď vlastne zratovali primára a do 15 minút bola mala von. Ja som ešte, mňa cievkovali a ja som popri cievkovaní mužovi volala, že ja idem proste rodiť.
Ja vlastne on tam ani nebol.
Nebol v pôrodnici, uh-huh. Ak nebol prítomný. Akože my sme nebývali ďaleko, my sme bývali pár minút odtiaľ.
A to bolo v Banskej Bystrici.
To bolo v Břeclavi. My sme tam mali
už si bola v Břeclavi.
Áno, my sme tam mali to ubytko, hej, my sme sa tam a tých 10 dní pred termínom odsťahali, my sme tam bývali, chodili sme tam na výlety a tak ďalej v okolí, lebo však tam je to krásne. A aj by som to rozbehla, teda naštartovala a no a toto sa nakoniec teda stalo, že ja som chcela rodiť na štyroch a rodila som nakoniec, takže ani neviem, lebo ma uspali vlastne a bolo to strašne rýchlo.
A to jediné, s čím si tam prišla, bola bolesť krížov. A aj si povedali potom, že čo sa stalo, že prečo to
že klesalo? Som mala vlastne placentu, ktorá ju nedostatočne vyživovala, že už že vlastne keď vybrali tú placentu, tak z nej skoro nič nebolo. Vlastne toto bol problém. Mala sa aj narodila, že ona mala 50 cm, ale mala len 2770 g. A potom ešte ako tú plodovú vodu a všetko, tak mala len 2480. Na to, že mala 50 cm, že bola dlhá, tak ona bola fakt akože chudunka. Čiže toto bol problém, tá placenta.
OK, takže vlastne všetko to super dopadlo.
No, no, nakoniec. No. Ako našťastie, klop, lebo mi aj potom primár hovoril, že som mala šťastie, že som bola v tej pôrodnici, lebo keby mi kontrakcie prišli doma, že ma to chytí doma, tak by to nemuselo takto dopadnúť.
No, to by si vlastne asi nezistila, že je vlastne.
Nie, lebo v podstate, keď vám prídu kontrakcie, hej, tak ešte čakáte a ešte kým sa znižujú tie časy, ako často máte kontrakciu a takto, čiže čakáte doma, hej. No, ja by som nevedela, že je nejaký problém.
A keď ste mali potom začiatky, po tomto náročnom úvode?
No, s Matildou to bolo celkom pestre. My sme strašne bojovali s dojčením. Ja stále kojenie mám tak, že automaticky.
Aj my to platíme.
Hej, ale dojčením. Budem spisovne. Akože mne sa aj tam snažili pomáhať. V pôrodnici boli tam fakt super. Stále chodili za mňou, prikladali. Mne sa hneď nalialo mlieko. Ja som mala prsia ako kameň hneď. Ja som sa v noci zobudila že s takou bolesťou. A teraz hej, pod horúcu vodu rozmasírovať. To, ja som fakt mala, ja by som asi celú pôrodnicu nakrmila. Že mlieka som mala veľa, lenže Matilda sa nechcela prisať. Proste ona robila strašné scény na tom prsníku, strašne plakala, nechcela ho. A ja som asi 2 mesiace alebo 3 krmila cez prst, cez cievku a snažila som sa ju prikladať stále k tomu prsníku, odsávala som si mlieko. A to bolo, fakt to bolo náročné v tom, že vlastne na to malé bábätko krmíte tak každé 2-3 hodiny. A teraz som každé 2 hodiny musela skúsiť ju priložiť, ak to nešlo, nakrmiť cez cievku. Ona už zaspala, ja som ešte musela 20 minút odsávať a toto dokola. A proste toto ma najviac na tom vyčerpávalo a to by som už nechcela vrátiť. To bolo naozaj náročné obdobie pre mňa. A ešte potom cisárskom, že celkovo je žena taká rozbitá a fakt hotovať z celého toho obdobia, tak bolo to náročné.
A potom sa to zlomilo, hej, po tých 2 mesiacoch?
No, mi odišlo mlieko a už...
Aha, tak to sa to zlomilo.
No, žiaľ, akože pri nej mi to nevyšlo, no. Snažila som sa, ale nevyšlo. A ešte duplom, ešte teda sa nám pridružil k tomu reflux, takže toto ešte začalo byť také, že ja som ju aj nakrmila cez tú cievku, všetko vyvrátila, teraz aj v noci my sme sa 5-krát noci prezliekali, no to bolo náročné obdobie.
A potom si si v jednom momente povedala, že dosť.
No, už som to nezvládala. Už akože, už podľa mňa aj z toho vyčerpania a z toho stresu a tak mi proste to mlieko začalo odchádzať. A jednak tie prsia neboli ani stimulované, takže už to proste odišlo.
A bolo potom lepšie?
Hej, potom vyspela som sa aspoň. Akože musím povedať, že naozaj. Ono podstatné je podľa mňa v rámci akože celého toho materstva je spokojná, oddychnutá matka. Či už je to na umelom mlieku, alebo na materskom. Ja chápem tým, že som si zažila vlastne samaru kojím a tam sme nemali žiadny problém. No, kojím, dojčím. A tam sme nemali žiadny problém. Tak viem pochopiť vlastne obe strany tých mamičiek, čo aj dojčia a aj majú to dieťa na umelom mlieku. Ja som naozaj spravila preto maximum, skončili sme na umelom mlieku, Matilda nemá žiadne akože nejaké zdravotné problémy, čo sa toho týka, že by bola nejak často chorá alebo niečo, úplne v pohode. Ja som tiež odkrmená na umelom mlieku, som tu zdravá, krásna, múdra.
Všetci sme boli po nejakom čase.
Takže nie som z tých, lebo niektoré mamičky to naozaj veľmi ťažko prežívajú, keď sa im nepodarí dojčiť, čo na jednej strane chápem, ale na druhej strane naozaj je podstatné to spokojné dieťa, spokojná maminka a či už je to na takom mlieku alebo na takom, keď preto spraví, že na maximum, jednoducho, keď to nejde, tak to nejde.
Ja inak tiež mám pri Milovi, Marieta bola taká, že akože ju priložili po tom císarskom a ona spravila, že...
To Samara, presne.
No a Milo bol taký, on akože prirodzene, on vyšiel, on sa tak pokúkal. A teraz už tá moja Dula hovorí, že no tak už by sa mohol prisať. A on furt nič. No, tak furt kúkal, že čo. A doteraz je taký, že on sa naozaj naje iba, keď proste fakt potrebuje. Aha, aha. A dokonca má také, že teraz má obdobie, že on sa naje iba po ležiačky. Hej, čo na ulici, akože... Mm-hmm. Není úplne najkomfortnejšia vec, ale tak naučil sa v nosiči sa napiť, hej, ale on vôbec není taký ako Marieta, že pri nej som mohla hoci, ona sa hoci kde napila, hoci ako proste, žiadny problém. A pri ňom cítim, že to proste to dojčenie je iné, mm-hmm. úplne. Mm-hmm. Čiže ja som si tak myslela naivne, že vaša keď akože prvé ťahalo jak blazen, tak aj druhé bude. Mm-hmm. Teda nie, že by bol nejaký malý, ale proste je to iné. Fakt akože mm-hmm. je to iné.
Ja som toto pri Samare zažila, lebo tu keď mi išli priložiť, tak ona fakt už podľa mňa z 2 metrov otvárala tie ústočka a už proste už čakala, keď ju dajú na ten prsník, ja neviem, ale to ja naozaj nezabudnem na ten moment a na ten pohľad na ňu, ako s tými otvorenými ústočkami z tej diaľky proste ju niesli k tomu prsu a ona fakt okamžite. A pri nej bol zase extrém, že ju akože non-stop. To bolo non-stop, ona proste by bola na tom prse stále. Čiže ja som zažila oba extrémy, jedna nechcela vôbec a druhá až príliš.
Počuja, po tomto prvom zážitku ty si nám vlastne povedala, že ty si chcela mať 2 deti s rozdielom 2 roky.
Tak.
Že si chcela mať rýchlo. A nemala si aj strach?
Nie, nie. A aj toto sa stáva, akože stretávam sa s tým, aspoň čítavam na sociálnych sieťach, že niektoré mamičky sa nevedia vyrovnať ani s tým, že vlastne mali ten cisársky. Že aj toto je. Toto tiež u mňa nebolo. Mne bolo vtedy jedno, mne aj keby rozrezali podľa mňa od hlavy po pety. Proste ja som chcela, aby to dieťa bolo v poriadku, aby ho dostali zo mňa hociak, ale nech je živé a zdravé. A naozaj ani nezažívam také nejak, že pocit zlyhania, že som nerozdiela prirodzene, toto vôbec u mňa nenastalo. Ja som rada, že mám tu tie deti živé, zdravé a fakt by mi bolo jedno, keby mi aj druhým otvorom vyšli, fakt by mi to bolo jedno. Proste sú živé, zdravé, sú tu.
A druhý pôrod si mala iný?
Tam sme vlastne boli s primárom nastavení tak, že kúsime teda prirodzený.
A tiež si šla do Břeclavy, či?
Kvôli covidu som už ostala na Slovensku. Rodila som vo Zvolene, ale boli naozaj takí, že nemali problémy vyhovieť, že po tom cisárskom, že budeme skúšať prirodzene rodiť. Čiže bolo to v pohode. No len mi akože upozorním na to, že by bolo lepšie, neviem ako to je v zahraničí, či je to tak alebo nie, ale že by bolo lepšie, keby sa to dieťatko vypýtalo trošku skôr. Že už keď je to akože v rámci toho bezpečného týždňa, ale že by nebolo prenášané, aby tá veľkosť aj váha toho dieťaťa nebola vysoká, keďže je tam tá jazva. Takže sme boli nastavení tak, že teda bude to prirodzene, ak sa teda podarí, ak sa vypýta. Lenže ja som prenášala a toto bol problém, že ja som prenášala niekoľko dní a ona sa stále nepýtala, ako ja som sa stále neotvárala, nič sa nedialo. No a už primár mi potom vravel, že tá jazva není zase až tak už bezpečná na to, aby sme ešte čakali ďalej a skúšali ten prirodzený pôrod. Takže akože nemala som námietky a súhlasila som s tým, že teda aj druhá bude sekcia. Jediné, čo bol teda ten rozdiel pri Matilde a pri Samare je to, že ja som ju rodila vlastne v období covidu, čiže manžel tam nemohol byť. Spravili mu PCR test, aby mohol aspoň malú na chvíľku vidieť. Keď mňa zašívali, ako náhle som porodila, tak malú vlastne zobrali na preváženie a tak ďalej. No a manžel ju tam mohol prísť akože na 2 minútky pozrieť. Potom mňa videla na chodbe, keď ma prevážali na izbu, čiže sme si len povedali ahoj, aké to bolo dobre, v pohode. A išla som na izbu, on išiel domov a potom prišiel po mňa vlastne až keď ma brali z pôrodnice.
On zmeškal vlastne obidva tvoje pôrody.
No, ale v podstate. Ale pri Matilde aspoň po tom pôrode, že tam bol stále, ako že celý nemali problém, on naozaj bol skoro celé dny pri mne, že toto bolo úplne super, že bol aj keď sa kúpala mala, aj proste bol tam počas toho dňa, hej. A to bolo aj pre mňa, aj psychicky to bolo úplne lepšie, lebo človek tak mohol aj s niekým porozprávať, aj akože bolo to lepšie, no. Keď tých 5 dní je tam sám a nemôže to ten partner ani vidieť to dieťa, bolo to také, no. Ale chápali sme, akože my sme chápali tú situáciu, prečo sa to deje, hej.
A ešte mám takú otázku, že ty keď si pred fotoaparátom, ty sa nehanbíš, ty ukazuješ aj svoje telo. A ako sa zmenil vzťah k tvojmu telu po 2 sekciách?
Nie.
Lebo ja som videla, že ty si ukazovala aj tú jazvu.
Áno,
ja som...
Ja som s týmto akože úplne v pohode. Ja si myslím, že som celkom taká akože vyrovnaný človek. Aj s týmto po pôrode naozaj mne aj tie kila navyše, aj to, že mne dopukalo brucho. Už teraz to až tak nevidno, ale po tom pôrode čerstvo to bolo také, že som mala naozaj akože dopraskané. Tak som bola taká, že no fú, dobre, ale žijeme sa s tým. A aj tá jazva vôbec mi to nejak neprekážalo.
Čiže to pre teba nebola nejaká téma?
Vôbec.
Dobre, a keď už som načala túto tému tých odvážnych fotografií, tak to je tiež niekedy také prekvapivé, že teraz si mala fotku aj s deťmi máš, kde si v podstate nahá, hej, že nič tam nevidno, hej, všetky pravidla Instagramu to spĺňa, a aj nedávno si mala fotky, kde máš dosť výrazné bradavky. Aké máš na toto reakcie od ľudí?
Nestretávam sa nejak. Pri dojčiacich fotkách sa mi stalo, že mi nejaký pán napísal, že môžem
zrovna pri dojčiacich.
Áno, že môžem ísť na OnlyFans. Aha. Hej, že a moje dieťatko bude na mňa hrdé a tak ďalej. Čo
to ženy si budú privírovať na OnlyFans. Vidíš, to mi nenapadlo.
Ja s nahotou ako takou nemám problém, kým je robená decentne. Mm-hmm. Ja si myslím, že aj nahota sa dá prezentovať na úrovni a nie vulgárne, tak by som to povedala, takže aj v rámci tohto, ja aj sa rada pozriem na iné dočiace fotky alebo pekný akt a tak ďalej, takže mne sa to páči.
A bavili sme sa teda o tom, aké ste mali začiatky a aké to je mať dve deti, lebo to je tiež téma, ktorú my tu často riešime, mňa to ešte len čaká, Adel to už zažíva. A aké to bolo, keď si mala dve také malé deti a tie začiatky ešte boli také náročnejšie?
Sú náročnejšie určite, ale ja som vždy vedela, že chcem teda ten dvojročný rozdiel alebo teda taký menší vekový rozdiel, aby sa potom tie deti tak aj prehrali, aby boli takí väčší parťáci a tak ďalej. Nám to žiaľ trošku nevyšlo z toho dôvodu, že teda Matilda má tú diagnózu a aj keď už vidím, že v tomto období Samara má tie pohnutky, že ona by sa strašne s ňou chcela hrať a jej nosí tie hráčky a Matilda ju ignoruje, tak je to pre mňa také ťažšie pozerať sa na to a musím byť vlastne ja ten jej parťák a oboch tak individuálne. Ale verím, že vekom sa aj toto vlastne upraví. Že keď Samara dospeje do toho bodu, že bude chápať, čo je so sestrou, alebo že ako má teda tú diagnózu, takže ona bude jej hnací motor. Že to bude naopak. Že si vymenia si proste tie role. Že som očakávala, že tá staršia dcéra bude ťahať tú mladšiu, ale u nás to bude zrejme teda naopak.
A kedy si ty začala vnímať, že teda Matilda pravdepodobne má nejakú diagnózu na spektre? Uh-huh,
uh-huh. My sme v podstate s Matildou stále riešili tú reč. Ona nerozprávala, stále nerozprávala. Lenže, no, u nás to začalo vlastne také, že keď bola ešte malička, no, nám prišli aj prvé slova, ona povedala mama, alebo dávala papa, vedela, ako robí Indián. A takéto tieto základné veci, čo tie malinké babetka začínajú robiť, tak ona aj to začala robiť. Lenže potom prišiel cca v roku a pol taký zlom, že sa to ako keby strácalo a nastal tam skôr taký regres. A ono sa to vlastne aj zvykne diať u týchto detičiek. Aby som to vysvetlila, lebo pri autizme dosť často ľudia hovoria, že to spôsobuje očkovanie napríklad a tak ďalej. Hej? Čiže stále sme v tej dobe ešte, že veľa ľudí, že očkovanie spôsobuje autizmus. Ono to nie je celkom tak. Ono je to skôr tak, že je to genetická vec a to dieťatko to má v sebe. Len to niečo môže akoby spustiť. Čiže nejaká veľmi veľká záťaž na ten systém, neurologicky to proste otvorí kvázi ten gen. U nás to mohol byť už ten pôrod samotný, lebo už to bola veľká záťaž pre ňu, čiže už tam to mohlo nejaké tie začiatky mať. A to očkovanie mohlo byť ako pridružená nejaká vec, čo bola opäť nejaká záťaž na ten organizmus, ale rovnako tak by to mohla byť nejaká chrípka ťažšia, hej, nejaké silné horúčky a tak ďalej. Čiže proste v tom rannom veku nejaká silná záťaž na ten organizmus môže ten gen proste otvoriť. No a teda v tom roku a pol sa to začalo akože tak viac prejavovať, že naozaj tie veci prestala robiť, prestala dávať pápa, prestala napodobňovať, ako robí ten India napríklad, hej, a takéto veci. No ale stále my sme sa točili kolo tej reči. Proste nerozpráva. A toto sme potom začali riešiť už v dvoch rokoch aj s pediatrom, ktorý má teda, a toto bol u nás veľký problém, lebo pediatr ma celý čas upokojoval, že je všetko v poriadku. Že malé nič nie je, že ona sa rozbehne a tak ďalej. No, že od tých dvoch rokov ja som vlastne na každej kontrole, čo sme boli u ňoho, ja som to stále riešila, že ona stále nerozpráva a že či teda netreba s ňou ísť na nejaké vyšetrenie a už vlastne môj svokor bol dosť tak, že dosť na to tlačil, že by sme s ňou niekde išli a už aj spomenul to slovo autizmus. A to si pamätám, že Matilda mala rok až 4 mesiace a boli sme u pediatra a ja mu hovorím, že svokor už skloňuje aj slovo autizmus, že teda či naozaj s ňou nemáme ísť na nejaké to vyšetrenie. A on stále, že nie, že ešte sa ma vtedy spýtal, to nezabudnem, že ako často som so svokrom, lebo že ak nie často, tak mám jedným uchom dnu, druhým von. Hej, čiže on mi strašne dával tú nádej, že vlastne nič sa nedeje, že je tam nejaký možno logopedický problém, ktorý stačí, keď začneme riešiť neskôr.
A to je ťažko, lebo toto chceš počuť, nie?
No, no veď práve.
Ako aj matka, ktorá sa bojí, tak chceš, aby ťa niekto ubezpečil.
Presne, čiže ja som sa dala do kľudu, ja som bola upokojená, ja som ešte aj bola taká, práve že som bola ešte aj nahnevaná, že tá rodina furt do mňa tlačí. Pritom pediater mi hovorí, že je všetko v poriadku. Že už akože už som bola taká, že nech už oni si dajú s tým pokoj. No lenže akože nedalo nám to, lebo tá rodina stále. Potom vlastne o 2 mesiace na to, ako mi toto teda ma ubezpečil, že naozaj všetko je v poriadku, tak ja som šla svojou vlastnou cestou a teda som len nabehla k nemu, nech mi dá výmenný listok tam. Najskôr sme išli k logopedičke a teda tá nám poradila ísť na vyšetrenie na vylúčenie autizmu do ústavu na špeciálno-pedagogického poradenstva, tak nejak sa to volá. A ešte plus sme išli k neurologovi, k psychologovi, na metabolické, na foniatriu, na vyšetrenie sluchu, lebo že zvykne byť vlastne, ak majú deti narušený sluch nejak, že nemusia byť hluché vyslovene, ale že ak sú nejak nedoslýchavé, že zvyknú sa potom správať alebo zvyknú mať nejaké také tie autistické črty. Čiže ešte aj na takéto vyšetrenie sme išli, plus jej brali odbery a teda aj akože krv jej skúmali. No a vlastne bodku za tým dala pani doktorka Janošiková v Trnave, ktorá teda nám už dala diagnózu detský autizmus.
A to sa z čoho vlastne potvrdilo? Z ktorého toho vyšetrenia?
Akože v podstate už nám to všade naznačili.
Že to, už mám to,
Aj neurolog už nerobil nejaké také tie hlbšie vyšetrenia, lebo ona už sama povedala, že ona tam vidí, že tam pravdepodobne ten autizmus bude. Čiže už tam sme začali, že dobre, no už tak asi to nebude len logopedický problém, ale teda asi sme niekde inde. No a už potom teda pani doktorka Janošiková. My sme tam boli vlastne, keď mala 2,5 roka a tá už dala teda tú diagnózu.
A v tom čase už ste mali aj Samaru?
V tom čase už bola Samara. Mala pol roka cca. No.
Čiže ty si vlastne obiehávala doktorov s tým starším, zatiaľ čo si už mala aj to malé na rukách. No.
Ale ešte vravím, že dobre, že sme Samaru chceli tak skoro, lebo možno potom, keby prišla diagnóza akože skôr, že by som to vedela skôr, keď sme plánovali ešte len dieťa, tak by som asi druhé dieťa sa bála mať. Alebo mala by som väčšie obavy. No. Keďže je to genetická vec, hej, a je tam pravdepodobnosť potom aj pri tom druhom dieťatku.
Ešte vieš, čo ma zaujíma, to teda možno je to taká intimná otázka, ale aj s Evkou, myslím, že spolu aut sme sa o tom bavili, že ako delíš čas medzi tie dve deti, keď vlastne to jedno má akoby vyššie potreby z toho pohľadu nejakého aj medicínskeho, psychologického a tak ďalej.
Snažím sa, akože v podstate snažím sa vo všetkom, aby bola zapojená aj tá sestra. My aj keď sme s Matildou robili nejaké také tie úlohy doma alebo kde sme cibrili nejak tie veci, ktoré má rozvíjať, že buď to boli dve fázy. Buď bola nejaká tá hra, kde som chcela zapojiť tú mladšiu sestru, aby aj spolu nejak fungovali. Alebo potom napríklad, že manžel išiel, že zobral Samaru do druhej izby alebo vonka a ja som pracovala s Matildou. Plus teda my sme sa, no my ešte na to všetko, že vlastne sme mali to malé dieťa, teraz sme riešili tú diagnózu, tak sme začali riešiť ešte aj sťahovanie. Hej, čiže my sme sa z Bystrice sťahovali do Bratislavy kvôli Matilde, lebo tu sú vlastne väčšie možnosti v rámci terapii, v rámci škôlok a tak ďalej. Takže plus ešte toto bolo také, že...
Takže ty si sa hneď akčne pustila do riešenia, zisťovania, kde čo, ako môžeme pomôcť a vlastne vám vzniklo z toho, že sa idete sťahovať do Bratislavy.
Tak. A poopravím nie len ja, ale naozaj aj manžel, že aj v tomto som naozaj hrdá na nás, že my sme sa tak obaja. Celkovo, keď nám už prišla tá diagnóza, ja viem, že ja som v ten deň sadla do auta, ja som zobrala psi, ja som šla za mesto a ja som proste na lúke sadla a ja som revala. No aj teraz už začínam, udržím sa. No a plakala som stále a tak som si stále hovorila, a prečo ona a prečo my a takéto veci. A toto ma držalo možno 3 dní, že som fakt akože mala také návaly plaču a potom sme sa tak obaja zomkli a začali sme riešiť, no dobré, a kde sú teraz, aké možnosti, aké terapie. Zistili sme teda, že v Bratislave sú super možnosti, dobre, tak poďme riešiť teraz sťahovanie a my sme sa vlastne my sme v júni dostali diagnózu a v septembri už Matilda bola na terapiách nabehnutá a už sme boli aj presťahovaní.
A keď sa teraz spätne pozeraš na to obdobie ešte predtým, jak ste vlastne mali tú diagnózu, pre mňa bolo zaujímavé, jak vlastne Elka nám vtedy rozprávala, ako jej vlastne tie veci v novom kontexte dávali iný zmysel.
Aj mne potom už mnoho, lebo vlastne Matilda chodila od 4 mesiacov do roka aj na plávanie na Husatka do Bystrice a už vlastne potom spätne, keď som si to zobrala, tak už tam vlastne boli nejaké náznaky, lebo všetky deti robili niečo a Matilda vždy robila niečo iné. Ona si išla svojou cestou. A my takže, tak ona je taká individualistka a ona tak akože... Si, lebo jej sa páči toto, tak ona si, ako nebolo to nič také, že zlé, ale ostatné deti, ja neviem, robili to, čo, že sa tak viac si všímali to okolie a že čo sa deje a robili to isté, a Matilda si také svoje, ona, čo sa jej páčilo, hej, mali sme robiť bublinky, ona sa radšej na mňa pozerala, ako by to tiež mala robiť a takéto veci, ale mali skakať do vody a Matilda sa tak obzerala všade okolo seba, ale nešla, ten pokyn nerobila, len sa tak, museli sme ju promptovať nejak rukou, že ju posunúť rukou, aby skočila do tej vody. vtedy, hej. A ona viac bola tak, taká zasnená, taká do všetkého, tak sa obzerala kolo seba, takéto veci. Čiže áno, už na týchto... A aj mám také pohľady alebo videá, keď si pozriem, tak už tam vidím nejaké tie veci, keď sa tak vedela, ona sa vedela niečím strašne zabaviť, jej sa strašne páčili, keď listy padali, alebo keď tie púpavy, čo keď sú tie už také...
Čo sa do nich fúka?
Áno, áno, že toto ona tak strašne, alebo bublinky, ona tak inak sa pozerala, už vidím ten pohľad, už vidím, že ten pohľad bol iný.
Inak počúaj, ja som teraz začítaná do knihy vlastne Divoký rok. A ak čítaš knihy, tak to určite prečítaj. Lebo to napísal, to je denník autistického chlapca, ktorý miluje prírodu. A ono to normálne vyhralo nejakú súťaž nejakej nature niečo literatúry. A vyhralo to normálne, že akože pre dospelých autorov nejakej prírodopisnej literatúry alebo také niečo. A je to akože úžasne napísané a on tam presne opisuje, že ako on vníma prírodu, ako on vidí to, čo sa deje okolo nás úplne inými očami a je to fakt normálne, že je fascinujúce čítanie, nádherné.
Často sa mi stáva, že ja sa strašne rada zapozerám na Matildu, ako ona sa niečím zaujme, ako ona niečo vníma. Ja to proste na nej vidím, aký iný svet má v tej hlavke a presne ona strašne miluje prírodu, proste ona v lese je, to je jej svet a zvieratá a kone. Toto kone, ako to ona vidí konia, ona je schopná podliesť ohradu a bežať proste za koňom a ona chce ísť na konia, čiže my musíme dávať väčší pozor v tom prípade, lebo ona je naozaj schopná proste ísť do čriedy koní a tam si pobehovať medzi nimi. Ona miluje. A boli sme na jednom pobyte na okraji, na Orave a tam mala vlastne aj hodinu hypoterapie. No ona bola 2 hodiny na koni, my sme ju nevedeli dostať z neho dole. A to mi tá pani vlastne vravela, že deti v jej veku zvyknú tak 20 minút a už potom sú také, že sa ošiv a že chcú dole a ona 2 hodiny a fakt, že sme mali strašný plač, že ona musí ísť dole z toho koňa.
A ty už keď si spomenula tú Oravu, tak čo mňa fascinuje na vás, že vy, lebo to je niekedy ťažké vlastne s takýmito deťmi vyjsť z nejakých zaužívaných proste štandardov a tak, ako to funguje a keď si už na niečo zvyknú a tak, ale vy aj veľa cestujete.
Mm-hmm. Ja sa s ňou nelimitujem, ani nechcem sa a chcem ju v tomto podporovať. Chcem hľadať prostriedky aj na to, aj finančné, aj akože časové, aby sme mohli s ňou cestovať, pretože ja vidím, že je to strašne veľa dáva. My aj keď chodíme na tie výlety, alebo mení tie prostredia a vystavujeme ju aj takým situáciám, takým iným pre ňu, netypickým, alebo ktoré ešte nezažila, ja vidím, že ju to strašne posúva a že aj na tých výletoch a tým, že ju, akože nebudem ju teraz brať niekde do veľkomesta, do ruchu veľkomesta, keď viem, že to tam proste nemá rada, ani ja osobne to nemám rada, a vystavovať ju úplne nejakým obrovským záťažom. Ale to, čo má rada, tak tam vidím, že sa posúva a že sa snaží potom aj viac komunikovať a že ju viem potom aj ja nejak tam kvázi trénovať, alebo ako to nazvať, a že sa jej rozvíja potom aj tá reč.
A ona je vlastne, ty si len spomenula, že vlastne tá reč, alebo tá komunikácia nebola na takej úrovni, že to bol vlastne taký najväčší signál. A ona má autizmus, alebo je niekde na spektre?
No má vyslovene, že detský autizmus. Mm-hmm. Ona je nízkofunkčná a je neverbálna. To znamená, že akože pre nás není až taký problém, že nerozpráva, ale že nerozumie. Že nerozumie tomu, čo jej hovoríme. Toto je najväčší kameň úrazu, lebo tá reč, alebo to tá nejak dohovoriť sa, dá sa aj inými spôsobmi. Ona by nám vedela, ja neviem, gestami alebo obrázkami a tak ďalej, ale to, že nerozumie, tak to momentálne riešime. Teda to sa snaží ja rozvíjať aj na tých terapiách, aj teraz už navštevuje aj logopeda a tak ďalej.
A ty si hovorila, že ona už chodí do škôlky. A ako napríklad fungujú takéto deti v kolektíve? Lebo ja sa priznám, že ja s tým vôbec nemám skúsenosť. A z toho, čo popisuješ, Milo sa práve strašne pokadil. Omg. A toto prosím ani nevystrihnime, hej?
Jak bublanina, no?
Áno, že prr. No, tak... Neviem, či to bolo viac cítiť do ruky alebo na zvuk, ale
vyzerá spokojne, no.
Hej, on sa vždy veľmi usmieva potom, keď sa pokazí. To je také, že ježiš, konečne to vyšlo. No, ale tá otázka bola teda, že nemám s tým vôbec žiadnu nejakú skúsenosť a neviem, že ako tie deti vlastne fungujú v kolektíve, že či sa hrajú spolu, alebo proste každý má svoj nejaký priestor a tak do seba iba vlastne ako keby fungujú v rôznych svetoch.
Hej, a skôr by som to tak, oni sa viac menej, akože možno sú nejaké svetlé chvíľky, ale viac menej sa ignorujú a idú si každý po svojom. Aj Matilda napríklad U nej je to tak, že väčšinou deti v jej veku pozoruje, že čo robia aj na ihrisku alebo takto. Buď si ide svoje, že hej, sa s niečím ona zamestná a presýpa si piesok, alebo tam behá kade tade hore dole, alebo ide na šuchačku a tak ďalej, alebo sa na niekoho zapozerá. No máme tu smrádek.
Vy už ste neni zvyknuté na tie mliečne hovienka.
Ja
už to ani necítim.
Ale také tie staršie deti, ktoré už vedia, že akú má diagnózu a viem im vysvetliť teda, že Matilda je v tomto taká a onaká, tak oni väčšinou majú aj taký sklon sa viac starať o ňu a ju tak ťahať. A ja vidím na Matilde, že vtedy ona aj dosť napodobňuje tieto staršie deti, že ja neviem, ja mám 12-ročného brata a k nemu aj keď prídu spolužiačky, alebo tak oni keď sa začnú napríklad obúvať, tak Matilda sa automaticky ide s nimi a idú niekde, ju potiahnu, hej. A ona sa tak teší, že byť s nimi a skákať s nimi, ja neviem, na trampolíne napríklad a tak ďalej. Takže pri tých starších deťoch, ktoré ju posúvajú, tam není problém. Preto si aj myslím, že Samara, keď trošku dospeje do toho, že to bude chápať, tak aj ten vzťah medzi nimi bude trošku iný.
Ako sa teraz so Samarou o tom rozprávate? Alebo asi vníma to ona nejako?
Samara to podľa mňa vníma zatiaľ momentálne len z toho takého možno negatívnejšieho trošku hľadiska, tým, že sestra sa s ňou nechce hrať. Čiže ona sa aj vravím snaží nosiť hračky, plíšaky. Ona presne vie, ktorého plíšaka má rada, ona jej ho donesie, pchá jej ho do ruky, lenže Matilda buď si ho zoberie a odbehne, alebo proste ju ignoruje, ani na ňu nepozrie. Ale máme také svetlé momenty, keď napríklad sa začneme jašiť. Toto má Matilda strašne rada. Hej, keď ich začneme štekliť, alebo aj keď vyslovene ja šteklím Samaru, alebo jej robím nejaké blbiny a Samara sa smeje, tak Matilda normálne pozerá na nás a smeje sa tiež. Ona je dosť empatická, Matilda, a ona vníma tieto emócie a ten smiech a tú radosť, alebo ich dám do krabice a ťahám ich po koberci, hej, a oni sa dve tak smejú a toto sa jej strašne páči. Na začiatku bol problém, že ona veľmi zle Matilda vnímala detský plač, toto bol ešte u nás kameň úrazu. Konáhle Samara plakala, to Matilda bola úplne že hotová. Veľmi, veľmi zle, ale potom nejak časom sa aj toto napravilo. A ešte čo bolo u Matildy vlastne také špecifické, okrem tej reči a tak ďalej, bolo, že sa strašne bála aut. Toto bolo u nej tiež také, že my sme vyšli z vchodu a ona sa proste rozbehla, našla si nejaký oporný bod, kde sa postavila medzi kríky, alebo sme mali také vytýčené miesta, kde sú koše a tam bol taký proste plácik pred tými košami, kde proste ona sa medzi tie koše rozbehla a tam sa zastala a len sa kúkala okolo. A inak ako na rukách sme ju nedostali nikde inde. No, čiže toto bolo u nej ešte také, že sme riešili a tu v Bratislave, nie? Aby sme sa
to nejaká... mala dve malé deti, ale to staršie sa chcelo nosiť ešte na rukách.
No. Matilda, hej, ona neprešla po ulici plnej aut. Ona akože aj doteraz vníma ten ruch, je taká, ale už sme ju naučili, už akože ide za tú ruku pekne, ako musím povedať, že hrdá som na ňu, že aj toto sme zvládli, ale je taká, že ešte keď, ja neviem, niekde niečo prerábajú, alebo pília stromy, alebo proste kosia, alebo dačo takéto, tak vidím, že je taká nervóznejšia, aj ma tak inak stlačí mi ruku, aj sa tak ošíva, alebo sa pýta na ruky, keď je už toho veľa na ňu.
No a vy ste asi je to rok od vtedy, čo nastúpila na terapie a začali ste to tak intenzívne riešiť, že aké sú také najväčšie pokroky, z čoho máš ty najväčšiu radosť?
Ono, pri týchto deťoch si to tak človek viac váži fakt také maličkosti. Že podľa mňa, to nechcem nijak negovať, ale že rodičia neurotypických detí si neuvedomujú fakt drobnosti, ktoré to dieťa spraví a sú darom. Lebo pri Matilde naozaj pre nás už bolo, no keď mi povedala mama, tak to dobre, zase idem do slz, to ja som sa rozrevala, takže hotová. No, budem vám tu plakať teraz. Ale naozaj to bolo niečo neskutočné, že vôbec toto mi povedal a že to podala funkčne. Raz mi povedala, že mama pomoc. A to bolo úplne, že wow, no musím sa upokojiť. No, ja som vedela, že toto príde.
Je to krásne. Hej, ale je to taká samozrejmosť, ktorú si možno niekedy nevážime, ale keď to takto povieš, tak máma pomoc je...
A povedala to iba raz, hej, že nepoužíva to bežne už. Toto je ešte také, že ona sa aj niečo môže naučiť, ale treba to strašne pilovať, aby to používala systematicky a stále. Pre nich je to oslovenie dosť ťažké, dosť také abstraktné, oni nechápu, že niekto sa nejak oslovuje. Ale napríklad máme pokroky v tom, že si vie vypýtať vodu, mlieko, jesť, vie sa vypýtať, cikať, vie si vypýtať pomoc, vie povedať hotovo, že keď už niečo nechce, keď už chce prestať, tak vie povedať hotovo. Rozumie taký veciam ako otvor, zatvor, vyzliecť, obliecť. Naučila sa obliekať sama, čo je tiež pri týchto detičkách úplne úžasné, že sa vie vyzliecť a obliecť. Naučila sa používať lyžičku, čo je tiež wow, pri týchto deťoch super. S jedlom síce máme problém, to akože to tiež býva, Máme dve jedlá, ktoré dokola striedame, ale hlavie sa nájsť lyžičkou.
Teraz viac ako kedykoľvek predtým mi príde dôležité z tvojho pohľadu, ako mami dieťaťa, ktoré možno v niečom iné. Ako by si poradila rodičom neurotypických detí, alebo viac menej vlastne každému v spoločnosti, aby vysvetloval tým iným, že to dieťa je nejaké iné. Ako k tomu pristúpiť s citom a tak, aby to vlastne pochopili aj tie deti malé, typu, ja neviem, trojštvoročné, vieš?
Ono podľa mňa práve, že najskôr musíme začať u tých rodičov. Aby to rodičia pochopili, to dieťa to nemá problém pochopiť. To dieťa je proste sa narodí úplne čisté a ono nasáva to, čo mu ten rodič dáva. Podľa mňa, keď ten rodič je nastavený v hlave tak, že inakosť je v poriadku a netreba sa za to hanbiť a je to súčasťou našej spoločnosti. A to nehovoríme len o diagnózach, to hovoríme o farbe pleť, o orientácii, kto koho ľúbi, kto ako vyzerá, kto ako chodí oblečený, kto čo má na sebe, je to jedno. Ak ten rodič je nastavený tak, že je to úplne v poriadku a vštepuje to aj tomu dieťaťu, ja si nemyslím, že by tam mal byť nejaký problém. Lenže v našej spoločnosti žiaľ sú dospelí ľudia problém, nie deti.
A teraz akože čisto prakticky, že keby sa mám moje 7-ročné dieťa opýtalo, že aha, mami, a prečo tamto dievčatko nerozpráva tak? Lebo často sa nás na to pýtajú, že ako komunikovať vlastne tú inakosť tak, aby to bolo citlivé aj voči tomu človeku, ktorý je iný a aj voči tomu dieťaťu, aby mu to vysvetlilo, že proste existujú medzi nami ľudia, ktorí sú inak nastavení, hej, alebo inak fungujú a aby to dieťa pochopilo.
A podľa mňa si aj odpovedala, lebo si presne povedala, že len mu vysvetliť, že sú tu aj iní ľudia, sú aj ľudia, ktorí inak fungujú, sú aj ľudia, ktorí sa narodia inak ako my, hej, že proste, ja si nemyslím, že je tak ťažké hľadať tie správne slova. Naozaj, keď ty to máš podľa mňa v hlave tak nastavené, že si to presne vlastne povedala a je to úplne jednoduché potom tomu dieťaťu vysvetliť.
A teraz, aby som to odľahčila, hej, tak minule ideme po ulici. Na lavičke sedela taká pani Aziatka a Marieta hovorí, že aha, mami, nájdete tá spinka. Tak, áno. A ja som zostala úplne obarená a vôbec som nevedela, že čo im mám povedať.
Áno. Inak včera som počúvala o tom super diskusiu, však budem to aj zdieľať, ale to, čo vlastne ste aj vy pomenovali, že tá autentickosť v tom je fakt ako keby veľkým prínosom, že povieme my, ako to vnímame a tak ďalej a dáme najavo všetko, čo cítime a dáme deťom vždycky priestor na otázky.
A ešte je také, že ak sa, ja to vnímam, že ak sa niekto s nami stretáva napríklad, že tie deti už vlastne sú v kontakte s tými detičkami. Napríklad som stretla Kristínu Tormovú na festivale a ona prišla s babami ku nám a presne hneď povedala babám, že táto teta má tiež dievčatko na spektre, lebo už oni sa poznajú s Eukou, zo spolu out a tak, a že už tie deti vedia, že aha, dobre, že tak to je a vedia už, o čom to je a že tá inakosť tu je.
A už iba posledná otázka k tomu, ešte ma zaujíma, že keď ste boli vlastne v Bystrici, tak cítiš ten rozdiel, že je to ťažšie v tých regiónoch to komunikovať?
Bystrica ešte není asi až tak, lebo tým, že je to väčšie mesto. Akože určite v Bratislave vnímam, že je viac ľudí, ktorí už tým asi aj, že tu ľudia chodia tak, ja neviem, možno viac tetovaní, viac v rámci oblečenia iné, tak asi je to tu také, že už bežnejšie. Ale určite regióny ako nejaký východ alebo také menšie dedinky môžu v tomto byť ešte nejakým takým problémom, alebo ako to nazvať, no, že tam ešte to nie je až také bežné. A keď je to tam, tak možno to ľudí viac tak možno šokuje potom, alebo prekvapí. A ešte k tomu vlastne sa dostanem, že čo sme sa bavili, že ako to komunikovať tým deťom, tak mne presne známa raz písala, ona má maminu Indku, otcino je Slovák, ale ona je akože výrazne tmavá, tmavé vlasy a má proste tie črty tej Indky výrazné. No a ona robila vlastne v chovoprodukte a mi hovorí, že tam prišiel otcino s 5-ročným syn a ten 5-ročný syn na ňu ukázal prstom a zakričal na plné ústa, že on si, ona je čierna. Hej, že aj toto by sme mali tak, a ten otec nič, že aj toto by sme mali tak, potom on mal hneď reagovať a že to nie je slušné takto ukazovať prstom a takto proste pomenúvať, že tam už, a to je to presne to, že tam chýba od tých rodičov nejaké to nastavenie tých detí, alebo smerovanie tých detí a vysvetľovanie im.
Komunikácia, ale, no, nejasné, no? Nemalo by sme to prejsť mlčaním, ale hovoriť o tom, že áno, môže byť, že každý máme inú farbu pokožky.
A aj keď sme svedkami takého niečoho, že tak skúsiť jemne. Mne sa stalo, som minulo vlastne aj na Instagrame písala, mne sa stalo, že sme boli v čakárni, keď sme boli na tom ušnom vyšetrení práve a vyšli stade z ordinácie dve detičky, ktoré zjavne mali, boli zjavne na spektre, ako už som to vedela v tom čase nejak tak vycítiť, lebo mali také svoje veci. A ich vlastne upokojili len tak, že ich dali do tej ordinácie s hračkami nejakými a dali im niečo na kreslenie, nejaké plišáky a tak ďalej. A vlastne keď odchádzali, tak museli tie veci vrátiť. No a to tam nastal ten bod zlomu, že tie detičky naozaj začali veľmi plakať, kričať, kopať kolo seba. Ale ono celkovo, akože to prostredie doktorov už je tak pre malé deti záťaž. Nie to ešte, keď je tam nejaká pridružená diagnoza alebo nejaký problém. No a mamička vedľa mňa začala strašne kričať, tak akože zvyšovať hlas a na celú tú čakáreň po svojom malom dieťati kričať, že ju nikdy v živote nechce vidieť, aby sa tak správala a že takto sa normálne deti nesprávajú a ona si nežela, aby niekedy v živote ona mala takýto výstup. A fakt to bolo úplne, že nepríjemné, že jednak akože to jej malé dieťa nič nespravilo, prečo je na ňu tak zlá, hej, že hneď sa proste obrní na ňu. Jednak tí rodičia mali už tak dosť v tej situácii, čo robiť. Nie je to ešte, že pred celou čakárňou sú takto okrikovaní aj oni a dehonestovaní a ich deti takto napádané. Takže ja som sa vtedy ozvala. Ja som jej tak slušne akože povedala, že tam nebude problém, že deti sú nevychované, ale že nejaký iný problém a že nech nechá akože tých rodičov si to v kľude vyriešiť a že nemusí ona akože sa do toho zapájať. A ona začala do mňa, že jej je to jedno a takéto proste, že ešte ju človek aj slušne upozorní a aj tak si to nevezme ten človek a aj tak si proste... Tak
v tej chvíli to bola taká obrana ega, no. Taká. Inak ja teraz som si spomenula na jednu úsmevnú príhodu, že my sme boli na kúpalisku a vedľa bol taký chlapec a mal autička a Viny si s ním vymienial autička a ten chlapec bol tiež autista. No a ono sa to trochu prejavilo v tom, že ako bolo pre neho náročné vlastne potom vrátiť tie autička a odísť domov. Hej, to bol veľký krík a proste maminka ho musela odniesť a ja som sa snažila to potom Vincentovi vysvetliť, že čo sa dialo. A ja mu vysvetlím, že no vieš, no pre toho chlapca to bolo vtedy náročné a pre toho maminka musela zobrať, že bol on autista. A on mi vraví, ale veď on je Maťko.
Zlaté.
A pre neho to tam akože úplne haslo, jemu to stačilo, že ale to bol Maťko, nie autista. A že dobre, tak to bol Maťko. Ano. A ešte viackrát sa k tomu vracalo, lebo si vymieniali tie auta, ale im to fakt niekedy tak akože stačí, no. Oni to vnímajú inak, tie deti. Záverečná otázka, ako vždy, že spýtame sa ťa na tri veci, ktoré by si chcela, aby po tomto rozhovore zostali rezonovať v ľuďoch, ktorí toto počúvali.
V prvom rade hlavne, aby to, že naozaj akceptovali tú inakosť, lebo, a to ešte poviem, že vnímam to, že dobre, pri Matilde teraz je ešte dieťa, ešte sa tá inakosť dá nejak možno zakamuflovať alebo zakryť, že si to tak možno na tom ihrisku až tak výrazne tie deti nevšimnú alebo niečo, lebo ona keď sa tam zahrá s tým pieskom alebo s tými vecami, hej, že nie je to také, lenže ona bude rásť a tie rozdiely budú pravdepodobne výraznejšie. Takže aby sme akceptovali tú inakosť a nie len naozaj voči nejak zdravotne znevýhodneným alebo ľuďom s nejakou diagnózou, ale naozaj aj voči ľuďom inej rasy, orientácie a tak ďalej, lebo naozaj nejakú toleranciu potrebujeme a potrebujeme šíriť lásku a dobro. A aj to by som chcela vlastne povedať, že ja vždy delím ľudí len na dobrých a zlých a nič iné ma nezaujíma. Nech si chodia od hlavy po pety zelený, neviem aký. Dobrý, zlý. Dovidenia. A toto by, to je takéto hlavné, čo by som chcela. Aby možno, ak majú nejakú pretuchu, čo sa svojich detí týka, ako mne sa stalo s tým pediatrom napríklad, že ma naozaj presvedčil, že sa nič nedeje, aby naozaj išli za tou intuíciou, ale aby zase nesklzali do toho, že naozaj budú to dieťa teraz sa báť každej jednej nejakej vecičky, čo na ňom je, lebo aj to sa mi už stalo, že mi písala mamička s polročným dieťatkom, čo nebolo tam až také, že a už sa dostresovala. Aby sme sa zbytočne nestresovali, ale zároveň, aby sme nič nezanedbali, že radšej ísť zbytočne, ako potom neskôr to riešiť. Hlavne pri takýchto diagnózach je teda ten čas dosť podstatný. A čo tretiu? Aby k nám chodili s radosťou, s láskou, aby sa im páčilo u nás.
Super, ďakujeme. Toto bola Vera Fox.
Ďakujem.